Když se vrátím hned na začátek toho ostravského znovu navrácení, tak nejenom, že jsem začal hrát v té filharmonii, kde jsem se potkal se spoustou třeba vynikajících dirigentů, Antonio Pedrotti, Carlo Cecchi, ale i našich Klíma, Karel Ančel, Václav Smetáček. Výráček už bohužel nebyl. Václav Výráček to byl dirigent, který mě vlastně kontaktoval a který mě do toho Ostravy přivedl. Protože v té době, kdy trvalo to období asi 2 roky, kdy se hledal koncertní mistr, protože tam byl Ivan Měrka, ale oni se chtěli s kvartetem osamostatnit, takže chtěli nového koncertního mistra. Václav Výráček mi napsal tehdy dopis, protože on mě nějak věděl, že končím v Brně. Takže já jsem vřele souhlasil, pak jsem přijel na takový konkurs, kde jsem hrál sám. Veliký čelový program, Dvořákův koncert, Bacha jsem hrál. Asi hodinu jsem hrál orchestrální sola úplně z listu. Vůbec jsem ty party neměl doma, abych se to mohl naučit. Takže to byla opravdu zkouška ohněm. No a dirigent Jiráček byl nadšený a tak co, kdy můžete nastoupit? A já říkám, to není problém, jako co nejdřív. Ne? No jenomže, když toto skončilo, no, tak uvnitř filharmonie začala jakási taková vřava a teď chodili za ním členové čelové skupiny a říkali, to nebyl žádný konkurs a tady proč to nemůže dělat ten náš tady kamarád nebo ten druhý kamarád a tak dále. No a to se táhlo potom ještě dost dlouho. Potom chtěli dělat nový konkurs a jsem říkal, ne, já už jsem u konkurzu hrál, já už nepřijedu, já mám jistou v Brně, takže o nic nejde. No bylo takové nějaké bezvládí a potom jsem potkal v městě dirigenta Jiřího Pinkase, který byl dirigentem v Brně spolu s Jiřím Waldhansem v té době, když jsem tam hrál, mě potkal a teď s tím svým bodrým způsobem říkal, tak čože, tak chcete tam jít nebo tak nechcete jít? Říkal, no tak já bych tam šel, ale to musí někdo něco říct, jo. Během 14 dní prostě mě oslovili, vlastně Jiří Pinkas to zařídil, že jsem do té filharmonie přišel, protože mezi tím Václav Jiráček tragicky zahynul. Takže já už jsem ho jako dirigenta nezažil. Zažil jsem Josefa Daniela, který jako krátkou dobu suploval vlastně tu funkci šéfdirigenta a zase mám pro něho ta největší slova chvály, protože jednak to byl úžasný člověk, vždycky optimisticky naladěný, výborný muzikant to byl a z ničeho nedělá velkou vědu. Zažil jsem dokonce, že jednou při výchovném koncertu nějakou nepozorností se orchestr rozpadl. My muzikanti říkáme, spadl řemen. A on se jenom uspal, otočil se do publika a říká, to se stává i v nejlepších rodinách, jedeme znova. Potom najednou zašly chodit nabídky, protože v Ostravě tehdy vznikal, nebo už se dotvářil vlastně komorní orchestr Leoše Janáčka, který předtím procházel takovými vývojovými fázemi s dirigentem, bez dirigenta a měnili se tam hráči. Ale v tom roce 68 potom to vzal pevně do ruky Zdeněk Dejmek. Vynikající muzikant, úžasný houslista, osobnost, která uměla oslovit. No a přišel s tou nabídkou, jo, ale já jsem trošku váhal. Já jsem říkal, tak zase ještě do druhého orchestru, když už jsem si v tom Brně říkal, že budu víc cvičit a hrát silově a tak dále. On byl velice rezolutně, říkal, když to nevemeš, tak tam vemu tam toho. Jo. Tak prostě tak se nakonec to vzal a zase nastala obrovská éra, protože ten orchestr se dočkal skutečně velkých vavřínů. My jsme okamžitě začali jezdit napřed do Španělska, v roce 69 a potom skoro každý rok do Španělska. Obrovská turné, 30 koncertů za měsíc, každý den koncert. Já znám španělský zeměpis asi líp než český a bylo to šťastné, protože jsem se tak jaksi za pochodu naučil španělsky. Že ta komunikace byla všelijaká, ti Španělé tehdy žádným jazykem nemluvili. Oni totiž žili v podobné izolaci předtím, jako my na těch Pyrenejích. Tam byla taky jakási železná opona. Na tom prvním zájezdu jsme přijeli vlakem a museli jsme přestoupit, protože oni měli všechno jinak ve Španělsku než Evropa, včetně rozchodů kolejí, takže se tam muselo přestoupit na jiný vlak. No a teď jsme viděli, že ty lidi jsou takový zaražení v té uličce ve vlaku, ani nechtějí moc mluvit a prostě bylo to hodně podobné. A teď během těch let, jak jsme tam potom jezdili, tak jsem zažil ten přerod Španělská v tu moderní evropskou zemi, ne? Včetně i těch samozřejmě špatných nějakých důsledků, protože tam potom třeba začali zlobit ti Baskové, že tam bylo nebezpečno, my jsme nesměli vycházet z hotelu v San Sebastianu. Přitom jsme v Baskicku měli několik takových přátel osobních, kteří nás tam skontaktovali na ulici a potom pravidelně jezdili sem každé léto, prostě s obdivem k Valašsku a s obdivem k našim krásným ženám. A to byly úžasné zážitky s těma lidma, ale přesto ti Baskové byli jednu dobu nebezpeční. No ale prostě to bylo Španělsko, ale nezůstalo u Španělska. My jsme už za 10 let potom v roce 79 jeli na první velké turné do Spojených států a Kanady i Mexika. Agentura Columbia Artists, největší v Americe, která ročně dělá 2000 koncertů, že? Tak prostě jsme objeli 53 koncertů během 3 měsíců ve Spojených státech a hráli jsme jak ve velkých městech. Nakonec poslední koncert byl v New Yorku a hráli jsme i v Chicagu, v San Francisku, v Oaklandu. Viděli jsme celou Ameriku a zažili jsme prostě nádherný 53 koncertů. Potom se to turné ještě opakovalo 2 roky později a pak po třetí ještě v roce 1986. Dohromady jsem to spočítal 144 koncertů na Severní Americe. Tak když se nastupoval v roce 1968 do Janáčkovy filharmonie, tak ředitelem byl Ivo Stolařík, ale to netrvalo dlouho, protože když přišla doba normalizace po 70. letech, ale pamatuju ještě jeden krásný zájezd do Itálie, kterého se zúčastnil v roce 71, kde jsme byli až na Sicílii, v Palermu a v Messíně a projeli jsme celou Itálii. Dirigoval oba, vlastně tam byli jak doktor Trhlík, tak Josef Daniel ještě. No ale těsně potom přišel veliký tlak a on prostě musel odejít jako nepohodlný režimu. No prostě proto, jak se choval v roce 68, ale to též platilo doktoru Trhlíkovi, protože my jsme tady objížděli tady kraj s mou vlastí a vyjadřovali jsme se veřejně proti okupaci a tak dále, že jejich ústy. Doktor Trhlík ten svým diplomatickým uměním prostě to dokázal nějak utlumit, i když několik let taky nemohl vyjet do zahraničí. Ale Ivo Stolařík musel bohužel odejít a musel odejít natolik, že nakonec byl ve Vsetínském skanzenu třeba, ale on k tomu folkloru a k té etnografii tíhl, takže přece jenom měl o tu práci zájem, ale do profesionální sféry už se nikdy nedostal. To bylo skoro v současné době, kdy tady už existoval soubor, komorní soubor, říkali si ostravští komorní solisté, zakladatel Rudolf Bernatík, klavirista, Walter Vítek, klarinetista a tehdy to byl houslista Ladislav Gorula, kteří v těchto třech nástrojích hráli skladby pro jejich obsazení. Velice významné, protože jednak to byla skladba Igora Stravinského Osud vojáka nebo Trialog Klementa Slavíckého, to byly dvě nesmírně náročné a zajímavé skladby. No ale potom Rudolf Bernatík přišel za mnou, že by to chtěli rozšířit, s violončelem by to obsazení mělo více možností. No a pak se vrátil do Ostravy i Vítězslav Kuzník, takže tam potom došlo k výměně. Ladislav Gořula už se věnoval pedagogické práci, takže založili jsme tento soubor 4 nástrojů a teď jsme hledali pro to jméno. No a to jméno vytvořil už vzpomínaný doktor František Králíček, který samozřejmě ovládal 7 jazyků a uměl latinsky a prostě tyhle ty historické jazyky. Tak vy jste moravští hudebníci, já bych řekl muzicí Moravienze latinsky. Tak byly to skutečně osobnosti velice silné, všichni solisté, laureáti soutěží, solistický repertoár veliký a ty předpoklady byly nesmírné, jenomže všichni jsme byli skutečně zase zaměstnáni ještě na jiných pracovištích, takže ta spolupráce nemohla být tak intenzivní, jako kdybychom byli jenom kvarteto. Soudobí skladatelé nám napsali velkou řadu nových skladeb, které jsme interpretovali, nahráli v rozhlase také Vladimír Svatoš, Jaromír Dadák nebo Jaromír Podešva. Ale soubor začal také hrát hodně v zahraničí. Cestovat pod Pragokoncertem samozřejmě, který na to dohlížel jak z politických důvodů, tak hlavně z ekonomických důvodů se mohlo, a to byla velká výhoda umělců a sportovců v té době samozřejmě. To je v dnešní době nedocenitelné, protože skutečně je mě to líto, že naši spoluobčané teda nemohli, ale na druhé straně bylo to třeba vyvážit skutečnou kvalitou, protože nebylo důležité se někam dostat, ale dostat se tam po druhé, po třetí. A to už podmínka byla ta, aby skutečně to obstálo. S tím cestováním to byla opravdu úplně jiná doba tehdy, protože ta naše úroveň byla dosti vysoká, tam východoevropská samozřejmě, a jezdili jsme do zemí, které byly nepřeženuto, když řeknu rozvojové. Protože třeba to Španělsko v roce 68 nemělo žádnou strukturu hudebního školství. Byli sice jako historicky samozřejmě významní umělci, byl tam Pablo Casals, který ovšem žil na druhé straně Pireneji tehdy ještě, a řada instrumentalistů, klaviristů, dirigentů, kteří ale byli v zahraničí a také tam získávali vzdělání. Tehdy Španělé studovali v Paříži, v New Yorku nebo v Německu a tak podobně. Ale ta úroveň tehdy opravdu těch konzervatoří, to v každém městě byla Conservatorio Superior de Musica, ale když jsme chodili pod tím, tak jsme viděli, že to jsou elementární úplně jako výkony takové, které nic neslibují. Také ve Španělsku nebyly profesionální orchestry. Tam byl jediný profesionální orchestr, byl rozhlas a televize v Madridu, a pak byl poloprofesionální ve Valencii a ostatní všechny byly amatérské. Takže ty naše výkony tam vzbuzovaly podobnou odezvu, jak už jsem vzpomínal u toho techniku ve Francii. To byly obrovské úspěchy, obrovské potlesky v stoje. A ten Janáškův komorní orchestr v podstatě byl takovým předvojem filharmonie, protože vůbec dostat Janáčkovo jméno do Španělska a Itálie, to byla první věc komorního orchestru, že? Tím pádem oni už posluchači neříkali, my jdeme na komorní orchestr, my jdeme na Janáček. Tak šli večer na Janáček. Jsme hrali svitu samozřejmě romantickou, která vždycky zabrala, krásná. No ale hned s impresáriem jsme domlouvali, že my tam máme ale ještě velký orchestr. Jo? A my jsme tam byli poprvé v roce 69 a filharmonie v roce 72. ve Španělsku. A taky obrovské turné, obrovské úspěchy. Akorát Janáška jako hned z počátku nebrali. Dneska hrát ve Španělsku, tak to je okrk. Protože dneska v takové Zaragoze, kde postavili úžasný sál pro 2500 lidí, se střídá New Yorkská filharmonie, Chicago, Filadelfie, Mnichov, a teď přijde Janášková filharmonie, tak samozřejmě nemůžeme čekat, že všichni padnou na kolena. To je plné výhrad, ale to je, Španělsko je dneska úplně někde jinde než v roce 69, protože tam je 25 profesionálních orchestrů, to prostě založili ve vše a postavili tam neskutečné množství nádherných koncertních síní. To nejenom v Barceloně a v Madridu, jo, ale v Bilbao, v Logroňu, v Saragose, ve Valencii, jo, to jsou prostě architektonické pomníky nejvyšší kvality a ty orchestry mají skutečně zázemí a mají tam samozřejmě spoustu hráčů z ciziny. Tam jsou dechy z Ameriky a smyšce Slované. Infrastruktura ve Španělsku dneska je úplně ideální. Bohužel my jsme byli světová velmoc v 18. století, jsme byli konzervatoř Evropy. V 19. století jsme měli Dvořáka, který zakládal americkou vážnou hudbu a konzervatoř v New Yorku. Měli jsme Smetanu, který je uznávaný v celém světě. Pak jsme měli Janáčka a Martinu, kteří jsou také uznávaní ve světě, bohužel víc než u nás. A já to nevám říct, skutečně naše struktura a infrastruktura hudebního života, to znamená koncertní síň a ty podmínky, kde se hraje, tak postupně se dostáváme na úroveň banánové republiky. Protože u nás se nepostavilo skoro nic, s výjimkou jedné koncertní síně v Teplicích v 80. letech a naposledy koncertní síně ve Zlíně, zásluhou toho, že se sešel významný architekt s významným politikem, kteří našli společnou řeč. Ale to, že ani v Praze, ani v Brně, ani v Ostravě, ani v Olomouci, ani jinde, kde je skutečně vynikající tradice hudby, nestojí moderní koncertní sál, to je ostuda hudební kultury. Ostrava bylo město, které mělo úžasnou výchozí pozici. Protože všichni to víme, že už mezi světovými válkami tady byly vynikající osobnosti veřejného života, které dokázali ten kulturní život organizovat, pozvat tady špičkové umělce z celého světa. Připomenu jednou větou Stravinsky, Hindemith a Prokofjev, kteří tady osobně byli, koncertovali, prostě zapustili tady své kořeny. I po válce vlastně toto pokračovalo, protože ten průmysl obrovský, který v 20. století v Ostravě se vybudoval, přitáhl do Ostravy spoustu sice techniků a lidí zaměřených jiným směrem, ale nesmírně vzdělaných. A těch, kteří to hudební podhoubí dokázali kultivovat, pomáhat tomu, ten kruh přátel hudby, který existoval v Ostravě až do někdy těch 70. let, tak skutečně dokázal přitáhnout sem špičkovatěla se. Já sám si pamatuju, když jsem začínal hrát na to čelo v tom roce 59, tak v jednom roce tady hrálo Juilliardovo kvarteto z New Yorku, Smetanovo kvarteto a Janáčkovo kvarteto těsně po sobě. Pamatuju se taky na koncert Smetanova kvarteta, to je další soubor světového jména, kde v ten den, kdy hráli v Ostravě, tak byl propuštěn z vězení jeden z vynikajících členů toho kruhu přátel hudby, inženýr Dvořák. To byl amatérský violista, jinak to byl technik samozřejmě, který několik let byl zavřený za nějaké názory. A nejenom, že on byl zavřený, ale jeho rodina byla pronásledována a můj blízký kamarád Mirek Dvořák byl také čelista a spolu jsme obcházeli ty soutěže. On tedy skončil vždycky nějak těsně za mnou, ale to neznamená, že to nebyl talentovaný čelista. On chtěl studovat konzervatoř a nemohl. On nevzali na žádnou střední školu, on nakonec musel jít pracovat jako učeň a to byl v podstatě systém té komunistické éry, že když měl někdo škraloup, tak musel jít do manuálního zaměstnání a potom tedy měl už dělnický původ a mohl pokračovat někde dál. A tento Miroslav Dvořák a můj kamarád nakonec vystudoval i vysokou školu a pracoval v nejodbornějších oblastech atomového výzkumu a podobně. Osobnost, obrovská osobnost. A jeho otec v ten den, kdy Smetanovo kvarteto hrálo v Ostravě, byl propuštěný z vězení. A oni byli desítky let blízcí přátelé a prostě po tom koncertě se sešli. A to byl pro mě zase obrovský životní zážitek. V té době, v těch 60. letech, těch volných chvíl bylo opravdu velice málo a já teď zpětně musím poděkovat mnoha lidem, především svoji rodině, protože moje manželka Zdeňka, která stejně jako já má vysokoškolské vzdělání ve hře na houslích, se musela řadu let uskrovnit a prostě pečovat o rodinu. My jsme ten byt nakonec dostali ne v Ostravě, ale v Orlové, to znamená, těch 10 kilometrů jsem musel do práce dojíždět, ale jinak to bylo docela příjemné prostředí. Možná do dneška je to nejpříjemnější sídliště z těch všech, které znám. Byla tam zeleň, bylo tam koupaliště, bylo kam jít do přírody a tak dále. No ale já jsem skutečně z těch 12 měsíců minimálně 5 byl vždycky někde v zahraničí. takže jsem se vracel k rodině se potěšit, ale tu hlavně tíhu musela nést moje žena, která po těch 6 letech mateřské dovolené ta začala učit a vynikajícím způsobem, ale potom dokonce se stala po změně politických podmínek u nás, se stala zástupkyně ředitele a v podstatě tu školu Eduarda Runda na Slezské Ostravě nějakým způsobem umělecky vedla. Stanovila kurz té školy a během toho jejího působení skutečně toho houslové oddělení a vůbec celá ta hudba velice porostla, ukázalo se, že ona má také veliké ambice, ale v té době těch prvních 10 let skutečně jsem to využíval hlavně já, jinak to bohužel nešlo. Pokud jsem se chtěl sám relaxovat, no tak vždycky to byl ten sport, ke kterému jsem se vracel, trochu jsem hrál tenis, trochu jsem plaval, ale vždycky usilovně prostě jsem uplaval 5 kilometrů v bazénu třeba a tak, protože jsem to bral jako budování jakési té fyzické výdrže a myslím, že se to skutečně celoživotně vyplatilo, protože ty zátěže se daly těžko překonat jinak, než že ten potenciál v tom těle byl. No, léta 70. a 80. samozřejmě byla vyplněna všemi činnostmi, které jsem dosud vyjmenoval. Já jsem tedy neměl vůbec žádné ambice něco řídit nebo dirigovat, protože nikdy jsem nebyl ve straně, nikdy jsem se politicky neprojevoval. Akorát jsem to musel všechno přetrpět, což také nebylo jednoduché, protože když jsem učil na konzervatoři, no tak tam byla ta politická IPV, se to jmenovalo Institut politické výchovy. No tam jsme pravidelně prostě se scházeli na několika hodinových přednáškách takového toho vymývání mozku, jo. Že samozřejmě tu práci, co děláme, že děkujeme za to, ale to není to hlavní, že hlavní je politická uvědomělost. A jsem se to snažil trošku nějak převrátit. Jsem říkal, teď podívejte se tady na toho Václava Krůčka, jo. Teď to je tvůrce houslové školy dneska v Česku. On jezdí po celém teritoriu, přednáší. To nemusí vůbec dělat, to nemá náplň práce. Ne, za to je placen, ale on musí být hlavně politicky uvědomělý. Čili to bylo krédo té doby, že? Takže já jsem se nikde netlačil, abych něco řídil, nebo byl někde v čele, prostě já jsem bohatě vystačil s těmi uměleckými okruhy, které už jsem tady vyjmenoval, to znamená s Janáčkovým komorním orchestrem jsme pak byli několikrát v Japonsku, pak jsme byli 3x v Anglii třeba, samozřejmě ty evropské země, ty se neustále opakovaly, mnohokrát jsme byli v Dánsku, to byly taky stovky koncertů, které jsme hrali v Dánsku, ve Švédsku. Z muzicí Moravě jsme měli velice významné koncerty v Norsku, hráli jsme třeba v Oslo přímým přenosem do rozhlasu, ale potom jsem postupně začal jezdit i sám do zahraničí. V roce 1984 jsem třeba hrál v tehdejším Karl-Marx-Stadtu, jinak Chemnitz, velice kulturním městě, historickém městě, kde už tehdy byla krásná koncertní síň, tak je jako v celém bývalém NDR už tehdy tyto věci vyřešili, že to znamená nejenom v Drážďany, Berlín, ale ve všech městech byly koncertní síně, takže ten Chemnitz jsem hrál s orchestrem Roberta Schumana 3x Martinů první čelový koncert v sále pro 2300 lidí. To město má 100 000 obyvatel, no, takže opravdu kulturní úroveň závidění hodná. Potom jsem začal postupně jezdit do Asie, ale to už v podstatě bylo po převratu, řekněme tomu česky, protože nic jiného to nebylo. Skutečně ty podmínky se změnily úplně diametrálně a mě to vyburcovalo k nebývalé aktivitě, tak jako jsem nikdy se do politiky nemotal. Tak v tom listopadu jsem nemohl stejně spát, tak jsem ráno prostě maloval plakáty, že občanské fórum konzervatoře se sejde zítra v 14:00 a tak se to nějak odstartovalo na konzervatoři. Já jsem přímo do žádné funkce potom nešel, ale tady tím jsem absolutně naplno žil a zažil jsem takové ty příchody třeba Karla Kryla na konzervatoři i Václava Klause, potom, když byl ve funkci ministra financí, byl na staré konzervatoři ještě jako host. Byl tam Jaromír Podešva, který zase prožil nějaká léta v Americe a byl to člověk, který měl nadhled a mohl těm studentům něco říct. Takže to, co se tehdy dělo, potom návštěva holandského orchestru, který přijel na výměnu a teda. No ale zároveň jsem nějak tak řešil i věci v té makrostruktuře, protože schylovalo se to k řešení v Janáčkově filharmonii. V té době třeba všichni šéfdirigenti přišli o místo, to víme tehdy. V Ostravě Koutník, tam Eliška, tam Hališka, prostě všichni současní šéfdirigenti přišli o místo, protože ta doba chtěla něco jiného, něco nového. Bohužel teda tam začaly chodit takové neplnohodnotné náhrady, protože to byly většinou třeba dirigenti z Německa čtvrté kategorie, kteří měli peníze a kontakty, takže momentálně pro ten orchestr, co si znamenali a mohli ho někam vyvést nebo mohli přivést počítač, který tady byl nedostižný, tak prostě ojetý počítač do kanceláře a to byly takové tehdy skutečně žabomyší problémy úplně. No, ale řešili se i místa ředitelů těch orchestrů. No a já jsem potom nějak zvážil, že když mám tu 20-letou praxi jako orchestrální hráč, když jsem ten orchestr důvěrně znal a teď jsem prostě už pracoval jako manažer, protože v tom začátku těch 90. let třeba jsem organizoval už veliké mezinárodní kontakty na bázi buď univerzity nebo na bázi spolupráce s nějakou rakouskou nebo německou institucí. No, tak jsem i z toho managementu už něco věděl, takže jsem se do toho konkurzu přihlásil nakonec v roce 94 na druhý pokus, protože poprvé to bylo 2 roky předtím, ale tam mě nechtěli, protože mě moc dobře ještě znali jako z orchestru a říkali si, to nebude fungovat. Tak ten ředitel, který po 2 letech odcházel v úplně destruktivních podmínkách, který tam existoval návrh na likvidaci toho orchestru nebo na jeho sloučení s divadlem a tak dále, tak v té chvíli jsem potom v roce 1994 tam nastoupil.